Вие слушате запис на пресконференция на тема «Пари или политика. Европейският бюджет за 2014-2020 година».
Здравейте, колеги. Казвам колеги не случайно, защото имам част от трудовия си стаж във вестник. Имаше такъв вестник, Континент се казваше. Сега го няма, за съжаление. Сега, да. Ще дам думата на български евродепутат господин Ивайло Калфин, заместник председател на бюджетната комисия към Европейския парламент, за съвсем кратко експозе, след което ще ви дам възможност да зададете въпроси.
Много време няколко неща, които не ще да кажа във връзка с бюджета. Те бяха обсъждани и на конференция преди това, но преди да започнем обсъждането, ми се ще да ви покажем едно много кратко филмче, което показва който е европейски бюджет.
Наука, иновации, нови работни места. Основно за това ще плаща Европейският съюз през следващия програмен период. По-добрият живот трябва да е резултат от повишените знания и умения. Такава е задачата на милиардите помощи. Грижата за опазване на околната среда ще върви задължително с европейските субсидии в земеделието. Бюджетът ще помага държавите в Съюза да стават все по-близки, като свържат транспортната, енергийната и комуникационната си инфраструктура. В периода 2014-2020 година Европейската комисия предлага бюджет от над 1 трилион евро. Една пета от парите ще бъдат заделени за изследвания и технологии, които да направят европейската икономика по-конкурентна, да отворят нови работни места и да подкрепят дребния и среден бизнес. Развиване на наука и технологии на най-високо ниво и в по-изостаналите части на Съюза, за това иска да плаща Брюксел в следващия програмен период. Идеята е чрез по-интелигентни решения европейските стоки и услуги да станат по-конкурентоспособни на световния пазар. Европейската комисия създава и нов инструмент за сближаване. С 50 милиарда евро механизмът за свързване на Европа ще финансира съединяването на транспортната, енергийната и комуникационната инфраструктура между държавите. Средствата по механизма за свързване обаче не са предварително поделени. Проектите от всички държави, нови и стари, бедни и богати, ще се съревновават за финансиране на равна нога. Друга идея на Брюксел е до фондовете за сближаване да бъдат допуснати не само най-бедните, но и средно богатите региони. Това не е добра новина за България, въпреки че за най-слабо развитите все пак се запазват 2/3 от средствата. През следващия програмен период Европейската комисия ще иска от правителствата предварителни разчети за ефекта от проектите, финансирани чрез фондовете за регионално развитие и за кохезионна политика. Администрациите ще се ангажират писмено, колко по-богата, по-иновативна и по-чиста ще стане не само съответната държава, а Европа в резултат на проектите, за които ще похарчи парите. Спазването на така наречените договори за партньорство ще се проверява всяка година, а за неспазване ще се отнемат част от средствата. Подобен механизъм, спиране или намаляване на парите, комисията иска да използва и за да принуди правителствата да водят разумна финансова политика. В сферата на селскостопанската политика през новия 7-годишен период предстои сближаване в размера на директните плащания за площ. Сега българските фермери получават 55% от сумите, които се полагат на колегите им в старите членки. Между 2014 и 2020 година тази разлика ще бъде намалена с почти 1/3. Другата новост е искането на Европейската комисия 30% от преките плащания за земеделските производители да се харчат единствено за екомерки. Ще бъде създаден и нов извънбюджетен фонд в размер на 3,5 милиарда евро за подпомагане на фермерите при кризи в производството и при лоши реколти.
Кратко и ме по-разбираем, надявам се, за журналисти език го казва това, което ми се щеше да кажа. Между другото, това филмче го имате в дискове, които са ви раздадени, ако се чуете кой има записано на тях, е това. Темата за бюджета ще се обсъжда доста време още. Това е бюджет до 2020 година. Европейският съюз приема бюджети, които са за 7-годишен период. Сегашния изтича в края на следващата година, 2013-та. Съществуват, в момента имаме позиция на парламента, който предлага известно увеличение на сегашния бюджет. Имаме позиция на комисията, европейската, която на практика предлага замразяване на равнищата на европейския бюджет от следващата година, от 2013 до края на периода, до 2020. И имаме един много разделен Европейски съвет, разбирайте, страни членки. Част от тях, но това са големите вносители в бюджета, Германия, Холандия, Дания, Швеция, Великобритания, настояват за значително намаляване на европейския бюджет, като това значително общо взето означава, според различните им представи, между 100-150, някои стигат до 200 милиарда евро. Това е между 10-20% на съществуващите равнища. На 22 ноември ще има извънреден Европейски съвет, на който ще се опитат правителствените ръководители да стигнат до общо съгласие по числата на бюджета. В момента, освен различията вътре в рамките на съвета между страните членки, някои от тях настоят за запазване поне на сегашния бюджет, каквото предлага комисията, има и различия между парламента и съвета. Страните членки не могат да вземат решение, което да е валидно, без съгласието на Европейския парламент. Така че тук също това осложнява преговорите, но пък от друга страна дава възможност на Европейския парламент действително да бъде участник за първи път по Лисабонския договор в изработването на бюджета. Няколко неща, и то ще ги кажа през призмата на България. Това, което в момента имаме като предложение на председателството, кипърското председателство, въз основа на което ще се търси решение, по-нататък е намаление на 50 милиарда евро в сравнение с това, което предлага Европейската комисия. Това е 5% намаление от сегашния бюджет до 2020 година. Голямата част като процент относително от това намаление идва от раздела, свързан с конкурентоспособност, малки и средни предприятия, наука, иновации, младежка мобилност, включително там е и съпарите за ЕЦ Козлодуй и изваждането от експлоатация. Оттам по предложението на кипърското председателство се намаляват в сравнение с предложението на комисията 11%. Второто по големина намаление като процент е от външната дейност на Съюза, всичко, което Европейския съюз прави извън границите си. Като големите така мастодонти селскостопанската политика и политиката за сближаване остават почти на същото равнище, но големите промени всъщност са в политиката за сближаване, която най-много интересува България. В средствата за сближаване ще има известно намаление на средствата. Предложението на председателството, което тепърва ще се обсъжда, е 12 милиарда намаление в сравнение с това, което предложи Европейската комисия. Като това намаление, сега на 336 милиарда, 12 не са чак толкова много. Това са 3% и нещо. Всъщност в тези средства за политика за сближаване се включват много повече бенефициенти. Което означава, че със същите, даже с по-малко пари, ще трябва да се задоволят много повече интереси. Въвеждат се така наречените преходни региони. Тези, които са по-богати от регионите, които получават пари, при които вече плавно намалява европейското финансиране. Основно те са във Франция, Испания, Гърция, Великобритания, в тези страни. На второ място, част от средствата за кохезионна политика се пренасят в един нов инструмент, за който стана дума и в филмчето, за свързване в Европа. Това е един инструмент, който би трябвало да финансира железопътна по-скоро, което е транспортна, енергийна и широколентов интернет инфраструктура между страните членки. Това е става въпрос само за проекти, които не са национални, а са от общо европейско значение. От 36 милиарда евро предвидени за него, 7 идват от кохезионната политика. И това, което предлага кипърското председателство, всъщност е две опции. Едното е за период от 3 години страните, които в момента получават, включително България, средства по кохезионната политика, да имат преференциален достъп до този инструмент. Второто е да нямат никакъв достъп. Общо взето това означава, че България, ако иска да не загуби значително пари заради преместването от кохезионната политика, трябва на 1 януари 2014 година да внесе готови за финансиране проекти. И то, тук много говорим, железопътна инфраструктура, енергетика. Това са свързвания на европейски коридори и телекомуникации. Основно това е оптични кабели. По отношение на кохезионната политика също ще действат един куп условности. 8 са условията, които се предлага да се поставят и от които ще зависи намаляване по решение на комисията и то автоматично на средствата за всяка страна членка. Основно те са свързани с макроикономическата политика и ако една страна членка не изпълнява предписанията на Брюксел по отношение на бюджет, дефицит и така нататък, той се намаляват парите. Ако продължава да не ги изпълнява и се намаляват още повече парите. Като има възможност включително да се стигне до спиране на плащанията. Въвеждат се и редица други условности. Всеки един лев, който се харчи по тази политика за сближаване, трябва да се покаже какви работни места създава и как то допринася за конкурентоспособността. Което означава, че това, което миналата седмица направи правителството, няма да може да се прави следващия период, което не е толкова лошо. Какво направи миналата седмица правителството? За 500 милиона евро от програмите за водоснабдяване и ги насочи за закупуване на средства за градския транспорт в София и един-два големи града още. Сега разбирате, че при избора дали да се направи инвестиция за 50 години за добра водоснабдяване и канализация на някои региони в България или да купим автобуси и мотриси за метрото, които ще ги изхвърлим след 5 години, очевидно е, че това не би било обяснимо като действие в новата финансова рамка. Така че всеки един разход, и за мен това е добре за България, ще се обвързва с качеството на този разход. Което означава, че ние трябва да спрем да гледаме на европейските пари, като на едни пари, които ни ги дават, за да ги похарчим. А въпросът е как точно променяме страната си с по-малко пари, в които трябва да се конкурираме с всички европейски страни. По отношение на земеделските плащания, един друг важен за България въпрос, преките плащания на земеделците. Ние знаете, че имаме още, тук стана въпрос във филмчето, 55% получават от средното европейско-българските фермери. Още 2 години ще се увеличава този процент. Това ни е по договора за присъединяване, след което ние пак ще останем под средните равнища. Предложението е да се намали с 1/3 тази разлика между национални доплащания и средни равнища за плащанията, което според мен, за разлика от това, което каза министър Маринов, 40% ще се увеличат преките плащания, води до максимум 10-15% увеличение на преките плащания и продължаваща разлика между преките плащания на производител в България и в други страни членки. Един от особено важните за България проблеми, свързан с финансирането на Козлодуй и на изваждането от експлоатация на блокове от Козлодуй. Комисията предложи общо за трите страни 585 милиона евро, които България да получи 208 милиона. За сравнение България поискала 450 милиона. А по изчисления на българската държава, ваденето от експлоатация на първи до четвърти блок на Козлодуй ще струва някъде още около 1 милиард евро. Така че само 208 милиона ни даваше комисията. Тук това, което е в последния документ на председателството, стоят едни хикчета. Което значи, че те първо ще се обсъжда това число между страните членки. Няма число. И има едно изречение, което е добавено като алтернативно, дали ще го приемат или не. Страните членки не се знае, но е добавено, че това би трябвало да бъде последната помощ, която се дава за страните членки. Също за сведение, българската програма за изваждане от експлоатация на блокове от Козлодуй, от първи до четвърти блок, продължава след 2020 година. Поне това, което аз съм видял, за сега продължава до 2024. Което значи, че ние ако получиме малка компенсация и свършат плащанията 2020 година, то това означава, че на българския бюджет ще легне значителна допълнителна тежест, която ние ще сме принудени, защото няма как да не се плащат тези разходи, да направим. Два особености още свързани с средствата за присъединяване. Има едно ограничение от 2,36% от брутния вътрешен продукт на страната за периода 2008-2010 и никоя страна не може да получи повече пари от това по кохезионни и регионални и структурните фондове. което аз разбирам от официалната българска позиция, че за нас е проблем, но още не съм видял числа. Не знам дали е проблем. Проблем е за прибалтийските страни, проблем е за Унгария. За България това, ако се приложи, би означавало, че някъде около 1 милиард евро годишно ще получаваме до 2020 година, горе-долу, колкото получаваме сега. Ако е проблем, както твърди правителството, то ние трябва да се бориме за различно число. Има един общ такъв проблем за мен, като човек, който води преговорите в Европейския парламент по бюджета, заедно с един немски колега от Народната партия, е, че аз не знам какви са българските числа и българските още изчисления по бюджета от 2020 година. Срещам се непрекъснато с министри на финансите по европейските въпроси от всички европейски страни. Всички идват с готови вече изчислени варианти, колко страната им би получила по кое перо. Още не съм видял нито едно число от Министерство на финансите в България. Съгласни сте, че след като го няма, много трудно може да се, да се знае къде ни е точно националния интерес и какво, за какво ние се борим в рамките на този бюджет. Още нещо има в него и то е свързано с това, че се предлага предварителните плащания да намалеят горе-долу на половина. Което значи, че каквато и сума да има за България, първоначално, ако до момента някъде около 7% Европейския съюз даваше предварително, за да започнат проектите, да ще ги намали на половина. На някъде между 3 и 4%. Което означава, че националният бюджет ще трябва допълнително да се натовари с тези средства или пък изпълнителите на проекти да могат да си ги финансират от джоба. Което особено в време на финансова консолидация очевидно, че е изключително трудно. Така че има много въпроси, по които според мен България трябва да има позиция. Аз се опитвам, говорих и с министъра на външните работи, които би трябвало да са в течение. Тези преговори по бюджета, слава Богу, в Европейския съюз се водят от министрите на външните работи, а не от финансовите министри. Защото ако са от финансовите министри, ще се закрие Европейския съюз. До сега. Но Министерство на финансите би трябвало да даде подкрепа с изчисления на различните варианти. Аз все още нямам числа. И не знам, имам отново възможност като избран в България депутат да отчитам и българската позиция. За сега за мен тя е доста частична. Необоснована и разпиляна по различни 1-2 проекта. Разбира се, ядрената енергетика и това ограничение, което беше 2,5% от брутния продукт в предложението на комисията. Според мен ние трябва да изградим пълна позиция по всички елементи на бюджета и с нея да влезем в преговори, които започват на 5 ноември, следващата седмица, от господин Ван Ромпой. Свършвам с процедурата, между другото, понеже конференцията беше предавана по интернет и даже един въпрос оттам се получи, той е свързан с това, което ще ви кажа на госпожа Дона Рамсфелд. От тук нататък имаме предложение на кипърското председателство, което беше направено миналата седмица. От следващата седмица председателя на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, започва двустранни консултации с всяка една страна членка, включително и с България, разбира се, с идеята да подготви към 22 ноември, когато ще бъде извънредното заседание на Европейския съвет по тази тема, да подготви обща позиция. Негова работа е да се справи с един изключително разделен Европейски съвет. По различните проблеми има различни групи и според мен България трябва да си намери съюзници, които са с различна геометрия по различните проблеми. Едни ще са ни съюзниците по ядрената енергетика, други ще са ни по кохезионната политика, трети ще са ни по изравняването на земеделските преки за субсидии, четвърти ще са ни по науката и това, което се дава за конкурентоспособност. Но това означава ние да имаме пълноценна държавна позиция, която да е добре съгласувана и да търсим вече съюзници по различните въпроси. На 22-и се събира Европейски съвет, може би преди това парламента ще излезе с нова резолюция. Ние приехме една наша позиция преди 2 седмици на пленарната сесия. Но всяко решение на Европейския съвет би трябвало да бъде съгласувано с Европейския парламент. Парламентът гласува с 80% мнозинство своята позиция. Това е изключително силно в Европейския парламент. Всички големи политически групи застанаха зад една обща позиция. Така че мисля, че пределно ясно на страните членки, че няма как да не вземат предвид и позициите на Европейския парламент, като тя се състои, логиката и не е в това дайте повече пари, логиката и в това е политическите ангажименти, които са поети, трябва да бъдат финансирани. И ако давате по-малко средства, то тогава нека да преразгледаме какви са ангажиментите и обещанията на Европейския съюз. Европейският бюджет е около 45 пъти по-малък от националните бюджети. И в същото време ние се от сумата на националните бюджети. И в същото време ние се опитваме всяко нещо да чакаме решение от Брюксел. Той има логика, този бюджет е важен. За България представлява около 3% от брутния вътрешен продукт, това, което получаваме. То носи допълнително средства, има ефект на мултипликатор. Обаче не може да се каже, че всички решения би трябвало да идват и да бъдат финансирани от Брюксел. Всяка една страна трябва да задели средства, да има национални политики и вече европейските средства да ги допълват. Това е логиката на Европейския парламент и затова ние сме против гледане на бюджета като на счетоводна операция. Само с което завършвам, за сведение ще ви кажа, че вноската на България не се променя по предложенията. Ние внасяме 0,3% от бюджета на Европейския съюз, което към сегашни дни означава 13 стотинки на всеки български гражданин на ден. Това е нашия принос към европейския бюджет. За сравнение, 67 евроцента е вноската средно на един европеец, което означава, че разбира се, в зависимост от възможностите на всяка страна, някои плащат доста повече от други. Но така или иначе за България 0,3% от вноските, това е 3 евроцента от всяко евро са български в европейския бюджет, ни карат също ние да погледнем и като данъкоплаци на това, за кой отива европейския бюджет. Годишно в бюджета на държавата това ще бъде някъде около, може би, 600 милиона лева вноска в европейския бюджет. Така че за нас не би трябвало да е безразлично за какво ги даваме, какво получаваме на среща и по какъв начин използваме европейските пари.
Благодаря. Професор Ганчев, няколко думи.
Аз нямам какво да добавя като конкретни неща, просто някои впечатления и някои наблюдения за това, което може да очакваме. Първо, когато се подготвях за тази кръгла маса и конференция, аз опитах да намеря в интернет каква е позицията на България, подобно на Ивайло Калфин. Аз не успях да намеря нищо, но за сметка на това видях много материали за другите страни. Т.е. позицията, да кажем, на другите източноевропейски държави, като Словакия, Словения, Полша, Чехия, така може да се проясни по едни или други аспекти на бъдещата бюджетна рамка, доколкото за България нищо не може да се намери. Т.е. българското общество нека си не дискутира този проблем и го разглеждаме като нещо, което няма съществено значение. Това не е така. Значи, в бъдеще използването на средствата по линията на европейския бюджет ще бъде един от катализаторите за растежа на страната. Аз лично тук господин Калфин отбеляза, че ще има за пръв път се въвежда принципа на условността на ползването на ресурсите, т.е. ако ние не изпълняваме някакви макроикономически критерии, може да имаме затруднение при ползване на ресурсите. Тъй като за сега България се води нещо като отличник от гледна точка на маастрийските критерии, там аз не очаквам, ако се запази тази политика, да имаме проблеми, но има един параметър, по който вероятно в бъдеще ще имаме проблеми, това е дефицита по текущата сметка и платежния баланс. През периода до 2008 година имахме периоди с дефицит до 20% от БВП. 20% от БВП, което е много, предполагам, това в бъдеще няма да бъде възможно. Както не очаквам да има такива интензивни капиталови потоци по принципа и вероятно Европейската комисия ще постави ограничение да не се допускат такива големи дефицити по текущата сметка, макар че пък от друга страна аз не виждам и с какви инструменти България би могла да противодейства на това нещо. Но тук аз виждам проблеми, което така от макроикономическа гледна точка би могло в перспектива да затрудни използването на ресурсите от по линията на европейския бюджет в бъдеще. Така че проблемите са първо макроикономически, второ това, че нашето общество някакси не е ангажирано, не е разработена позиция по всички проблеми, свързани с европейския бюджет, което не е добре, тъй като ако нямаме позиция, ако нямаме икономическа стратегия, в която да подкрепим с тези фондове, ефективността от използването им вероятно няма да бъде висока. Това, което бих искал да добавя.
Благодаря. От мен само така някакво обобщение на големите числа. Бюджета, за който става дума, е 1000 милиарда. Това е европейския бюджет за идните 7 години. Разбира се, плюс-минус някакви корекции. 1033. Може под 1000 да падне, но нещо, за нещо такова говорим. Българските възможности евентуално ще бъдат за 1 милиард евро годишно при вноска, грубо казано, 400 милиона. Под 400 милиона малко. Това са за мен идеята за България е строежа на базовите инфраструктури най-напред. Като се почне от магистрали, мине се през водоснабдяване, канализация, депа за боклук. Оттам нататък образование, тук съм пристрастен, иновации и т.н.
Вие слушате запис на пресконференция на тема Пари или политика, Европейският бюджет за 2014-2020 година. Вие слушате запис на пресконференция на тема Пари или политика, Европейският бюджет за 2014-2020 година.
Имате думата за въпроси. Заповядайте, колега.
Пламен Велев, Радио К2. Господин Калфин, ще изпратите ли до Бойко Борисов предложение за стратегия на България на заседанието на Европейския съвет и има ли изобщо значение мнението на България при изготвянето на бюджета на Европа? Благодаря.
България има същите права, каквито има и Германия или Великобритания. Бюджета на Европейския съюз се приема с консенсус, с единодушие в Европейския съвет, което означава, че всяка една страна членка може да го блокира. Надявам се да не се... Това е трудността да се стигне до текст, който устройва всички. Така че България има своите възможности и би трябвало да ги използва максимално. Ние не можем да следваме, защото премиер един път каза, че прави каквото прави канцлерката Меркел. В този смисъл ние имаме доста различни интереси с Германия. По доста от проблемите. Така че ако защитаваме българския интерес, ние имаме ангажиментите. Другата част на отговора ми е свързана с началото на вашия въпрос, за да знаем какъв е български интерес. Ние трябва да имаме достатъчно добре направени изчисления. Един бюджет, колкото и да е политики, той все пак е свързан с числа. И когато ние трябва да защитим дали 2,36 примерно или 2,5% лимит на плащанията по политиката за сближаване нас ни устройва, ние трябва да знаем по това предложение колко се получава на България. Това трябва да го направи Министерство на финансите. Тогава, когато говорим за преките плащания на земеделците, ние също трябва да излеземе с конкретните числа и конкретните предложения. Ако искаме да постигнем ефект и успех в тези избори, в тези поставите преговори, ние трябва да знаем точно какво искаме, да го аргументираме и да намерим подкрепа от други страни членки, за да постигнем съответния резултат. Това означава ние действително да имаме една развита позиция. Аз самия нямам възможност, въпреки че от 2 години работя по европейския бюджет и мисля, че познавам много неща по него, не мога да изработя сам българската позиция. Не е трябва да я направи Министерство на финансите в сътрудничество с останалите министерства. Да сложи числа, да сложи варианти, да сложи там, където бихме могли да поискаме повече и на мен това би ми трябвало като български представител, който има и възможности като докладчик в Европейския парламент, аз да помогна за защитата на тази позиция. Но тя няма как да стане без правителството да я създаде цялостната тази позиция. В момента имам впечатлението, че ние проспиваме този процес.
Мариана Конова от агенция БГНС. Дори без разчетите на финансовото министерство, прогнозата ви за това с колко пари ще разполагаме през следващия програмен период е, че на практика няма да има големи разлики с това, което получихме през този, така ли да разбираме. И другия ми въпрос е свързан с това каква е реалистичната перспектива за парите по така наречения фонд Козлодуй, който беше до сега, или всъщност парите, които ще получаваме за извеждането на мощностите от АЕЦ Козлодуй.
На първи въпрос, това, което аз изчислявам, но съвсем наедро, без да мога да вляза в детайлите, е, че по структурните и кохезионния фонд ние ще получаваме около 1 милиард. или ще имаме право да ползваме, горе-долу толкова ползваме в момента. От тук изключвам плащанията, преките в земеделието, на земеделските производители. В момента за 7 години България има 11 милиарда 113 милиона, от които около 7 милиарда са за структурните и кохезионния фонд и мисля, че до 2020 година ще се запази горе-долу тази сума. При сегашното развитие на процесите. Това, което е по-важно обаче за мен е да влезем в детайлите. Аз затова споменах, че освен сумата има и качество на средствата. Тези пари ние в момента имаме проблем с усвояването им. В момента България е между последните, трайно между последните три страни по разплащания с европейски фондове. Става въпрос за реално платени пари, не за сключени договори, поети ангажименти. Реално поети пари ние сме в края. Ползването на тези пари ще стане още по-трудно след 2014 заради новите условия. Което означава, че ние и да запазим сегашната сума, според мен усилията на България би трябвало да бъдат насочени в тези условности, така че да ни дадат възможност ние да усвояваме повече от тези средства. Това, което каза професор Ганчев, е изключително важно. Когато икономиката в България растеше достатъчно бързо, тогава имахме проблем с текущата сметка. Ако ние сега се съгласим по този критерий да ни намаляват европейските пари, то ние на практика спираме страната да влезе отново в растеж. Така че по условностите България може да направи изключително много неща, а включително и по глобалните суми. Защото там също има различни коалиции, които се формират и за нас е много важно тези пари да бъдат действително полезни за българската икономика. Аз бих подкрепил нещо, което подкрепят развитите страни в Европа, голяма част от тези пари да отидат за образование, младежка мобилност, иновации, за Европейския социалния фонд и създаване на работни места, особено за млади хора и безработицата и така нататък. И тук също трябва да имаме позиция не само колко пари, а за какво отиват. Втори въпрос за Козлодуй. Комисията внесе едно предложение, което е специален регламент за финансирането на Козлодуй след 2013 година. В момента сега действащото работи до 2013. В него има значителни изменения, в сравнение с сега на практика. Бърсо предлага да поеме на ръчно управление средствата за компенсации в Козлодуй. Първо, в момента могат да се харчат средства за пряко изваждане от експлоатация и за енергийна ефективност или енергийна инфраструктура. Това е за омекотяване на ефекта от спиране на тези реактори. По новото предложение единствено ще могат да се харчат средства за преки разходи за вадене от експлоатация. Което значи, че фонд Козлодуй повече няма да може да дава пари за енергийна ефективност, за строежна инфраструктура и така нататък. И на второ място комисията предлага в регламента си те да ни дадат един списък от дейности в началото на годината, които ние трябва да извършим и след това да ги платят в края на годината, като по този списък, срещу този списък ние преценим фактурите. Което означава, че всякакво решение на национално равнище ще се отмена. А решенията се взимат вече в Европейската комисия. Казва ни се тези дейности трябва да платите и ние ще ви дадем толкова пари. Стана въпрос вече, че около 20% само това, което предлага комисията да се финансира от тези дейности, което за мен е неприемливо и България не би трябвало да се съгласява с подобни условия. Това не е точно по разговорите по бюджета. По бюджета се определя общата сума, но тук трябва да търсим също съюзници. Просто по този начин ние ще ощетим изключително много възможности на България да компенсира спирането на тези блокове. По въпроса за сумата, отново ще ви кажа числата. България предвижда, че до 2020 година трябва да похарчи някъде по спомени малко над 800 милиона евро, от които ние искаме 450 европейско финансиране и казваме, че си финансираме сами другите 400. Или там 400 без малко. От това, което ние сме поискали, ни дава 208 в предложението на комисията. И има предложение вече 2020 да е края вече на подпомагането на изваждане от експлоатация. Това означава, че ако така се приеме в този си вид, ние ще бъдем компенсирани на 20% от разходите от този милиард евро, които трябва да направим за следващите примерно 10 години.
Колеги, други въпроси? Представете се само, извинявам.
Какво е различните разходи на
ядрената политика, съюзниците на България са първо тези страни, които имат този проблем. Това са Словакия и Литва. Между другото, Литва се опитва да се смени правната основа и да излезе от тази тройка. И България няма възражение за това. Аз бих имал възражение, защото в момента, в който се раздават страните, те си мислят, че на друго основание ще получат повече страни. Не е полезно това нещо. Но освен това и страни, които имат интерес, смисъл, ваденето от експлоатация е една дейност, която струва почти колкото изграждането. И тя, между другото, се прави също с големи фирми, които са в ядрената енергетика. Всичките тези големи фирми, които строяха ядрени централи през последните години, включително европейски, сега започват да работят и да получават пари за ваденето от експлоатация. Защото в Германия, в други страни се реши да се вади от експлоатация. Така че има и изключителен търговски интерес, което е съответно и в тези страни, които утре ще се появят на търговете и ще кажат колко е важно техни фирми да участват в ваденето от експлоатация. По отношение на регионалната политика, ние участваме в една група на така наречените 15 страни приятели на кохезионната политика, но тя е доста обща и в нея има също различия. Примерно, за моя изненада, Чехия, примерно, изведнъж се присъедини към големите донори и каза, че ни трябва малък бюджет. България също има разлики от тези страни. За разлика от всички тях, министър Дянков казва, че ние сме много щастливи с макроикономическата ограничение. И че всички трябва да започнат, като България да си правят бюджета, ако искат да има европейски бюджет. Нещо, което е абсурдна политика, което няма как да намериш съюзник по нея в новите страни членки. Така че там ние принципно имаме една група от тези 15 страни, но там действително трябва да си адаптираме в детайли позициите, ако искаме да сме по-силни и да сме по-влиятелни. По земеделска политика най-тежкият проблем е на прибалтийските страни. Те получават най-ниски плащания на декар. Иначе проблема съществува за всички новоприети страни членки, които получават по-малко, отколкото фермерите в старите страни членки. Така че по различните въпроси действително би трябвало да се търсят различни коалиции. Ние да имаме едно ветриво от проблеми, които да поставяме. Сложни са тези преговори, факт, за да постигнем това, което е най-важно за страната. Земеделския фонд, предложението на кипърското председателство предлага едно минимално намаление в сравнение с предложението на комисията. Там са най-малко промените. Като предлагат общо да намаляват плащанията, преките и на старите страни членки, но с един минимален процент от 0,5% годишно. Което запазва като разход в европейския бюджет тези пари. За такива като нас, те казват, съгласни сме, че има неприемлива тази разлика между средните равнища и в новите страни членки и сме съгласни една трета от тази разлика да покрием. Което отново за България, по мои съвсем груби изчисления, означава около 10%, може би до 15% увеличение на преките плащания, които имаме. Не в момента, защото ние в момента сме още в процедура, когато не сме си стигнали максимума, но след 2 години, когато стигнем максимума, ще имаме още 10% отгоре. Това няма да ни изравни с средните равнища в Европа. Но отново най-големия проблем е на балтийските страни, които имат най-ниски плащания на декар. И тук има за земеделската политика в два стълба. Първият е преките плащания, вторият е свързан с селското развитие на отдалечените региони. Нещо, което е добре, предлага се повече гъвкавост между един и другия смисъл. Може да се ползват фондовете от развитие на регионите към подпомагане на преките плащания. Въпреки, че това са много различни дейности. Едното правите пътища и инфраструктура по селата, а другото плащате на производителя на зърно. Как точно ще прехвърлиш едните към другите средства е неясно, но се съгласяват да има една по-голяма мобилност на тези средства.
И въпрос от мен е глобално за селското стопанство. Колко се харчи? Не, то е във връзка с...
За България за този...
Не, въобще е в Европейския съюз.
Общото число е някъде около 440 милиарда.
Е нещо подобно. 40%.
Някъде около над 40% за земеделски плащания. В България от 11 милиарда, които получаваме за 7 години, 4 милиарда са за свързани с земеделието и 7 милиарда са кохезионните фондове. Те ще се увеличат, значи, по две причини. Първо ще се увеличат, защото ние сме още в график по договора ни за присъединяване и не сме си стигнали максимум. Това мисля, че 2014 година ще стане. И второ биха се увеличили евентуално с това решение с още около 10%. Така че увеличение ще има, но ние няма да стигнем средните равнища. В смисъл, нашите фермери ще продължат да получават по-малко от фермерите в старите страни членки. Има и втори въпрос, който също е интересен и който аз очаквам да има и национална позиция по него. Кипърското председателство дава опция, която трябва да решат страните членки, дали да има таван на напреките плащания. Като предлагат тавана да бъде 250 000 евро. В България знаем, че ние имаме производители, които получават доста повече от тях. Което не е ситуацията в много традиционните земеделски страни в Европа. По моя информация, в Германия 90% от фермерите получават по 50 000 евро преки плащания. Те са малки. В Дания, която е също една силна земеделска държава, общо взето питах колегите си, казаха ми, че не са повече от десетина тези, които получават нещо близко около 250 000 евро годишни плащания. Всички останали получават по-малко. В България има производители, които получават изключително много средства по преките плащания. Ми има производители, които отглеждат над 1 000 000 декара в Северна България. Те са малко, но взимат много пари. И тук вече въпросът е дали ти с тези средства, смисъла на това на какъв е, ти не губиш пари. Но дали с тези средства имаш някакъв резерв да подпомагаш и по-малките производители? Или, примерно, производители не само на зърно, а на животновътна продукция, плодозеленчуци и така нататък. Или ти изсипваш основно парите в тези култури, които имат големите площи. Зърнопроизводството. Зърнопроизводството действително има износ, това е много хубаво, но то нито създава работни места, нито национален доход. Така че и добавена стойност. Така че тук е въпрос също на национална политика. Ние каква позиция бихме искали да вземем? Дали искаме това да се запази или искаме да се преразпределят средствата към по-малките земеделски производители и към друг тип, не само производителите на зърно на големи площи. Това, за което питате, е един изключително сериозен проблем, който крие много рискове за България. За колегите, които не са последили този процес, има един силен натиск, който материализира в предложение на председателя на Европейския съвет. От негово име председателя на Европейска централна банка Барозо и така нататък, четирима председатели, за бъдещето на Европейския съюз. И в него едната от предложенията, които ще се обсъждат декември месец на съвета, е да създаде бюджет за страните от еврозоната. Като те не му казват бюджет, а му казват фискален капацитет. Както ще да го кръстиш, това е бюджет, който се създава допълнително. Какъв е риска? В момента, в който се създаде бюджет в еврозоната, това го казва и самия вносител Ван Ромпой, казва, трябва да има, не може да има облагане без представителство, трябва да се създаде и съответната парламентарна структура. Има натиск да се създадат и съвети на министрите в рамките на еврозоната, които ги няма в момента. Това означава, че бюджет, парламент и съвети на министри ще работят в еврозоната, за страните от нея и за страните отвънка в сегашните структури. Това означава, че България не ще отиде във втора скорост, ами ние ще отидем в друг вид Европейски съюз. В смисъл, важните решения се взимат не там, където ние стоим. Между другото, парламента има много ясна позиция по това нещо, Европейския парламент, и ние в доклада си от преди две седмици казваме, че не е допустимо да се създават каквито и да било нови бюджетни инструменти извън сегашните институции. Защото, примерно, Великобритания каза, създавайте си каквото искате, нас не ни интересува. Това блокира единодушието, което е необходимо в европейските институции и решение може да се вземе на междуправителствена основа. Тези страни, които искат, в случая страните от еврозоната. Така се създаде Европейски механизъм за стабилност, така се създаде фискалния пакт, който сега се ратифицира в доста страни. Това е изключително опасна тенденция. Това създава втори Европейски съюз, който ще бъде по-силен, по-влиятелен, а първият, то, в който сме ние, ще му намаляват функцията. Това е принципен, дългосрочен въпрос. Той има много елементи дългосрочен, но се решават сега някои от нещата. Там се включва банковия надзор, там се включва фискалния съюз и така нататък. И в този смисъл аз абсолютно не съм съгласен с така първосигналната реакция на България. Ние не искаме да имаме нищо общо с банковия надзор, общи европейски, защото това е позицията на БНБ. Министър Дянков каза, освен ако не ми дадат еди коси, няма да участвам. Ние не искаме да участваме в фискалния пакт, утре няма да искаме да участваме в общата фискална политика, защото не знам защо някой се притесни, когато предложиха обща данъчна основа. Тя не пречи на България. Ние евентуално може да имаме проблеми с данъчната ставка, но тя е различна от данъчната основа. Не знам защо бяхме против. Още колкото повече сме против такива неща, толкова повече помагаме на този процес, който създава един нов силен Европейски съюз около еврозоната и една периферия, в която ние с подобна политика ще останем. Така че е важен въпрос. Общото му с бюджета, Ван Ромпой казва, не го бъркайте с многогодишната бюджетна рамка, но парламента казва точно това в доклада си. Не може да създавате втори бюджет, който да е извън този. Тогава се обезмисля това са същите данъкоплатци и същите страни членки. Тогава се обезмисля работата по този бюджет. Така че тази тема те първо ще предстои. За мен е още по-важно от позицията по фискалната рамка, как участва България в тези дебати. Защото ние можем, както сме влезли в Европейския съюз, да излезем от тази.
А как може договорите за фискалния пакт и Европейския стабилизационен механизъм да се включат в европейския бюджет до 2020? Защото вие говорихте, че нали, те са отделни и че така ще се избират втори Европейския съюз. Но как може да се интегрират в бюджета? И как става всъщност?
В бюджета могат да се интегрират, като минат през институциите. В момента и едното и другото са междуправителствени споразумения, които нямат нищо общо нито с Европейския съвет, нито с Европейския парламент, нито с която и да била европейска институция. Това са междуправителствени договори. Възможността да влязат, ще ви кажа, има действително много въпросителни. Примерно, ако има бюджет само за еврозоната, той тогава финансира ли се от страни извън еврозоната? Ние ще кажем не. Въпреки, че според мен трябва да помислим преди да го кажем. Но така или иначе, по-добре механизмите, включително ако действат на част от страните да са в рамките на сегашните институции, ще ви дам за пример как беше решен въпроса с Шенген. Шенген беше прието като междуправителствено споразумение. В Лисабонския договор той влезе вече в европейското право. В смисъл, даже и да създадеш нещо, понеже Великобритания не иска и го блокира, защото в момента тя е най-големия проблем, ти трябва така да го създадеш, че това да може да влезе и да стане част от европейското право и да го отвориш за всички страни. Не само тези, които са го подписани, но всеки един, който иска да се присъедини към тази форма на интеграция. Другото е създаване на абсолютно паралелни структури. Механизма за стабилност е паралелна структура. Той няма нищо общо с европейските институции, европейския бюджет. Европейския парламент приема един доклад, инициативен за сведение, какво става там. Въпросът е така да се правят тези инструменти, че да бъдат отворени към европейското право. Затова споменах Шенген, защото той така е направен. Той е направен, там се казва, добре, тук има една група страни членки, които искат да го прилагат, другите не искат. Ние го правим с перспективата това да влезе в европейското право. Механизма за стабилност и финансовия компакт въобще не бяха приети по този начин. Те не са отворени за другите. Ако България реши да се присъедини към някой от тях, това до нищо не води. Така че въпросът е ние действително да се направи нещо. Добрия друг вариант би бил не това, което се прави в момента с данъка върху финансовите транзакции, което е ускорено сътрудничество. 11 страни членки внесаха предложение и сега чакат пак с единодушие да се съгласат всички те да въведат този данък. Ама аз не виждам къща. Ние пак не ми е ясно защо не искаме да го въведем в България, но пък е още по-нелогично ние да пречим на други, които искат да го въведат като европейска политика. Това е единия начин, който обаче пак създава по-малки групи. Втория начин, който е по-добър в рамките на сегашното законодателство е така наречения opt-out, който се използва и от Великобритания, включително, има го и в Лисабонския договор, вие имате разпореждане на европейското право, има една страна, която казва, аз в това не участвам. Не е хубаво, не е идеално, но е по-добре там, отколкото да се прави паралелно на Европейския съюз.
А шумя ли темата за влизането ни, нашето в еврозоната и за кога?
Естествено, че не е актуално в момента влизането ни в еврозоната. Той е въпрос и на икономическа подготвеност. Сигналите са хаотични от правителството. Искахме, не искахме. Сега искаме тя да се поправи, за да влезем. Не и сериозно. Министър Дянков каза, че изпълняваме всички критерии. Това абсолютно не е верно. Утре, ако решим да влезем в еврозоната, ще получим отказ. защото заредим и просто, защото българската икономика не е. Първо имаш 2 години предварителен механизъм, след това имаш един куп показатели, по които ние не отговаряме трайно и няма увереност, че трайно ще отговаряме. Така че българската позиция е изключително хаотична. По това, според мен, ние трябва да се готвим за влизане в еврозоната, но това не е нещо, което е предстоящо. Но да участваме във всички възможни, включително банков надзор и така нататък, институции, които се създават около страните от еврозоната.
Бере се затихва полека-лека и трябва да си ходим.
Встъпването на обяд.
Благодаря. Благодаря ви.
Вие слушахте запис на пресконференция на тема «Пари или политики? Европейският бюджет за 2014-2020 година».